Уважаеми приятели, ние продължаваме да изучаваме текстовете от глава 12 на книгата на пророк Захария. Спомнете се, че в миналото предаване разгледахме първите 7 стиха. Това е наложеното пророчество за последните дни. Стихове, в които видяхме издигане, значението и важността на Ерусалим. Казахме, че фразата Ерусалим се повтаря 10 пъти, а също така в оня ден. Посочихме, че оня ден, денят Господен, е добър и лош ден. Има добри и лоши новини, защото започва с голямата скръб и завършва с хилядогодишното царство. Зависи от всеки един от нас как възприема Господният ден. Така че, ние продължаваме изучаването на глава 12 и ще видим какво пророкът ще ни каже в останалите стихове от тази глава. Чуйте 8 стих. В оня ден Господ ще защити ерусалимските жители. Слабият между тях в оня ден ще бъде като Давида и Давидовият дом като Бога, като ангел Господен пред тях. Тук става дума за Давид. Давид е бил войник. Можем да прочетем разказа, свързан с сина му Авесалом. Можем да прочетем как е обединил народа, който е бил разпръснат и разделен. Можем да прочетем как се е справил с филистимците. Наистина, книгите на царете разкриват, че Давид е бил голям войник, голям администратор, велик генерал с големи стратегии, човек с изключителни способности. В оня ден дори най-слабият човек ще бъде като Давид. И Давидовият дом като Бога. Това е едно от най-вълнуващите изявления. Давид ще бъде като Бог. Ние знаем, че идва един с главно Е, един от Давидовия род, който е Бог. Този, за когото става въпрос, е Господ Исус Христос, който е бил роден от Мария, от Давидовия дом. Той е бил роден в града Витлеем. Мария отишла там, за да бъде записана, защото била от Давидовия род. Йосиф също трябваше да бъде записан, защото също е бил от Давидовия род. Те отишли в Витлеем и Исус бил роден в семейството на Давид. Матей пише: родословието на Исуса Христа, син на Давида. Глава 1, стих 1. Така всъщност започва Новия завет. Първото нещо, което е споменато, е, че той е син на Давид. Той също така е син на Авраам, но Давид е споменат на първо място. Пророкът заявява в 9 стих: в оня ден ще потърся да изтребя всичките народи, които идат против Ерусалим. Всичките народи ще се съберат срещу Ерусалим, което виждаме с подробности в книгата Откровение. Всички тези големи пророчества са като влакове или самолети, приближаващи се към гарата или летището. Всички тези големи теми на пророчество, които водят началото си някъде от Библията, са събрани в книгата Откровение като голямо летище или обединена гара. В онзи ден враг от външна страна се изправя срещу Ерусалим. Защо Бог ще ги защитава и освобождава? Причината се намира тук в стих 10. Той е доста ключов. Чуйте го. А на Давидовия дом и на ерусалимските жители ще излее дух на благодат и на моление. И те ще погледнат на мене, когато прободаха, и ще плачат за него, както плаче някой за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си. Този 10 стих представлява за тълкователите немалко затруднение и смисълът му се предава различно в зависимост от кой текст се изхожда, тъй като има известна разлика между превода на 70-те и масоретския текст. В превода на 70-те не се разбира ясно, че се отнася за Яхве. Тоест, погледнаха на мене, на Яхве, и са променили вместо Елай на мене, те ще погледнат на него, а не на мене. Кой е този, когато те прободаха? Рационалистите някои западни екзегети не приемат месианския характер на това пророчество и дават едно своеобразно тълкование. Марти смята, че имало предвид цар Ония III, който бил водач на строгата староеврейска партия в 175 година след Христа и бил свален от този пост, а в 170 година бил убит от един подкупен сановник от Ерусалим. Ако възприемем това схващане, че това събитие е станало толкова късно, ще трябва да се съгласим, че тая глава не е писана от пророк Захария, който, както се вижда от надслова на първата глава, е призован на пророческо служение в 8-я месец през втората година на Дария. Освен това, тук няма пророчество с месиански, ако тук няма пророчество с месиански характер, ако едно за регистриране на събитие от съвременни автор, станало във времето на Макавеите, тогава уводните думи в тая глава, че става дума за пророческо слово на Господа за Израиля, не биха имали никакъв смисъл. И тук 10 стих се поставя в противоречие с съдържанието на цялата глава. Ние вземем предвид други древни тълкователи, като блаженният Теодорит и Ероним, а също и Кирил Александрийски. Те виждат пророчество за кръсната смърт на Спасителя. Евангелист Йоан описва кръсната смърт на Исуса и казва, че един от войниците прободе скопия ребрата му. След това казва, че това станало, за да се сбъдне писанието, и цитира думите на Захария. Ще погледнат на този, когато прободаха. Евангелието Йоанна, 19 глава, 37 стих. Така може да се разбира и трябва да се разбира стихът. Ще погледнат на него, когато прободаха. Както се ридае за единроден син, и ще скърбят, както се скърби за първороден. Исус Христос е първороден Божий син. Писанието ясно казва, не само тук, но и в Йоил, че Бог ще излее върху тях дух на благодат. И ние знаем, че това е Святия Дух. Той ще излее Святия Дух върху тези хора по време на този период. Поради това изливане на Святия Дух, което ще дойде върху тях, те ще бъдат свидетели за Него, и Той ще ги защити в периода на голямата скръб. Книгата Откровение говори за ангела, който подпечатва тези хора. И чух числото на подпечатаните – 144 000 подпечатани от всичките племена на израелтяните. Книгата Откровение, 7 глава, 4 стих. Това са хората, които познаваме като израелтяни, които живеят в тази земя. Това не се отнася за хора, които произволно го твърдят за себе си без никаква основа. То трябва да се основава на факти, и книгата Откровение много ясно казва, че става въпрос за 12 000 от всичките 12 племена. Така че 144 000 не означава някаква група, която днес съществува, а определена група хора сред народа Израел. Има и друга голяма група хора, които трябва да бъдат запечатани, но не знаем тяхната бройка. Те са езичници, които ще бъдат запечатани по време на този период. Те ще преминат през периода на голямата скръб и ще стоят за Бога. Ние знаем, че преди денят на Пересятница, Святия Дух е слизал върху определени хора. Захария ни казва, че отново ще има изливане на духа върху остатъка, който ще се върне в земята. Това не се е случило в Израел, откакто са станали народ през 1948 година. Не сме видели такова изливане на Святия Дух. То предстои да се случи. И когато това изливане на Святия Дух стане факт, евреите ще разпознаят Христос като свой Спасител. И те ще погледнат на мене, когато прободаха, и ще плачат за него, както плаче някой за едничкия си син. Това ще бъде изпълнението на Великия ден на изкуплението, когато те ще погледнат на него. Следващата 13 глава подробно ще ни обясни това. Там се казва, че ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители за грях и за нечистота. В стих 6 на същата глава ще се каже така: ако някой го попита, Какви са тези рани между мишците ти? Ще отговори. Това са раните, които ми нанесаха в дома на приятелите ми. В този ден те ще погледнат на него, когато прободаха, и ще попитат за него. Какво означават тези рани? Не очаквахме нашия месия, нашия цар, да дойде с рани на ръцете, краката и на тялото. А той ще им отговори. Това са раните, които ми нанесаха в дома на приятелите ми. Аз идвах, но вие не ме приехте, и сега се връщам отново. И тогава те ще плачат горчиво заради това. Тук е дадено обяснение, защо Бог ще защити Ерусалим. Той ще излее дух на благодат върху тях. Приятели, това е единственият начин днес, при който вие и аз живеем със Святия Дух. Не е необходимо да търсите, да стенете, да мърморите, да мислите, че сте станали изключителен светие, за да придобиете Святия Дух. Всичко, което трябва да направите, е да дойдете като грешник при Исус Христос и да го приемете като ваш Спасител. Тогава, и само тогава, Святия Дух ще обитава във вас. Апостол Павел нарича вярващите в Коринт бебета. Той ги нарича плътски и все пак може да им каже: не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога? Първо послание към Коринтени, 6 глава, 19 стих. Той е дал дух на благодат. Той не обитава в мен и не ме изпълва, защото съм изключителен или съм малко по-умен от някой друг. Не, не съм. Поради своята благодат той върши всички тези неща във всеки един. И по същия начин ще го направи и за народа на Израил. Тъй като той бил толкова милостив към мен, не бих възразил на неговата милост да се докосне в пълна сила към тези хора. Израил ще го познае, когато булото падне от очите им, както казва апостол Павел във второ послание към Коринтени, 3 глава. Това було не означава, че Израил не откликва. В който един момент, ако някой от тях обърне сърцето си към Христос, писанието ясно казва, че булото ще падне и той ще види Христос като свой Спасител. Това важи за всеки един грешник днес. Вие не сте изгубен, защото не сте чули Евангелието. Вие не сте изгубен поради това или нещо друго. Вие сте изгубени, защото сте взели твърдо решение да отхвърлите Исус Христос. Днес съществува една погрешна идея, че по един или друг начин ние не сме отговорни. Да, спасението е по благодат, но всеки един е отговорен да откликне на чудната, безкрайна Божия благодат. Следователно, Бог ни спасява не поради нашата способност, не чрез нашата вяра, но чрез скъпоценната кръв на Христа. В ония ден, продължава пророкът, ще има голямо жалеене в Ерусалим, както при жалеене при Ададримон в полето Магедон. Отново и отново пророкът повтаря: в оня ден. Не се уморихме да слушаме този израз, в оня ден. Но ние все още не сме чули всичко. До края, до последната глава и последния стих, той ще споменава в оня ден. Това е този период от време, познат като Денят Господен. Денят Господен започва с голямата скръб и продължава, минавайки през хилядогодишното царство до времето, когато целият бунт ще бъде премахнат и ще започне вечното царство. Вечното царство продължава хилядогодишното царство, с изключение на това, че вече не е време на изпитание, но всичко е определено за вечността. Пророкът казва в 11 стих, че ще има голямо жалеене в Ерусалим. Денят на изкуплението в Моисеевия закон е бил единственият ден, в който Израил трябвало да плачат. Това е бил ден на изкупление за техните грехове. В оня бъдещ ден ще има много голямо жалеене. Днес има така наречено евангелско проповядване, което гласи: елате при Исус, Той ще ви промени. Ще станете нова личност и ще постигнете целите си. Ще бъдете щастливи. Много често ни се предлагат всякакви атракции. Но важното е да знаем дали сме оставили своите грехове. Да знаем дали сме плакали за тях. Дали сме били съкрушавани в сърцето поради това, че сме грешници. Това е единственото нещо, което е важно точно сега. Когато погледнете назад в живота си, виждате ли неща, които сте вършили в миналото, които съкрушава сърцето ви? Точно за такива неща умря нашият Спасител. Затова трябва да има такова жалеене и покаяние в християнския живот. И това е, което липсва днес, което се е случвало в олтара в отминалите дни. В много събрания, които са предхождали големите съживления, мъже и жени идвали, плачейки, да приемат Христос. До днес рядко виждаме това. Хората днес, идват смеейки се, мислейки, че ще станат нова личност. Истината е, че ние сме порочни грешници в неговите очи и нищо няма добро в нас за него. Той казва, че нашата праведност е като мръсна дрипа в неговите очи. И ако моята праведност е мръсна дрипа, помислете какви ще са моите мръсни дрипи. Ако вие и аз можехме да се видим, както Бог ни вижда, нямаше да го понесем. Щяхме да се отървем бързо от нашата самонадеяност и себедостатъчност. Днес църквите ни се нуждаят от истинско кръщение на покаяние. Покаяние от страна вярващите, покаяние за техните грехове. Нека да поговорим малко за изразът Ададримон в полето Магедон. Съществува голямо разногласие между тълкователите, какво трябва да се разбира под тази дума Ададримон. Или както на еврейски Хададримон. Някои разбират плач за нарови дървета, изсечени на полето. Разбира се, изсичането на нарови дървета, колкото да е жално, не може да предизвика такъв трагизъм, за който става дума тук. Неприемливо изглежда и тълкованието на зелен, което той дава в своя коментар. Той разчленява еврейската дума Хададримон на Хадат и Римон. Това били имената на вавилонско-арамейско божество на бурята и на грамотевицата. Това езическо божество се споменава на няколко места в Стария Завет. В четвърта книга на Царете, 5 глава, 18 стих. Също името Римон и Хадат. При това тълкование необяснен става въпросът, как може един пророк да вземе за сравнение дълбоката и свещена тъга на всички вярващи израелтяни с оплакването на едно езическо божество. Това би предизвикало в неговите слушатели голямо възмущение и недоверие. В съгласие с блаженни Иероним, мнозина тълкователи приемат, че в дадения случай пророкът прави паралел с оплакването на благочестивия юдейски цар Йосия, който в 609 година преди Христа загинал на бойното поле в долината Мегидо, пронизан от стрелците на египетския цар Нехао. Затова се разказва в Второ летописи 35 глава и четвърта книга на Царете 23 глава. Ададримон е град близо до древният Максимианополис. Тази местност и сега се сочи под името Романе, северозападно от Таанах, в Израелската долина, където е бил и градът Мегидо. И пророкът напомня, че както цяла Юдея и Ерусалим оплакали Йосия, така ще бъде голям и всеобщ плачът и за прободения. Защото цар Йосия е бил обичан от хората и когато умрял, имало голямо жалеене за него. Еремия плакал за Йосия, както за никой друг. Земята ще жалее всяко домочадие насаме, домочадието на Давидовия дом насаме и жените им насаме, домочадието на Натановия дом насаме и жените им насаме. Захария 12 глава, стих 12. В тези стихове Библейският писател описва как става възпоменателната общонародна жалейка със съответна церемония. Всяко племе по-отделно и жените по-отделно. Начело се поставя племето на Давид, което представлява управляващо съсловие. Посочено е и Левиевият дом отделно, като представител на духовната иерархия. Това ще стане лично. Подобно покаяние е нещо, което много от нас дори днес трябва да направят лично. Кой е този Натан и племето на неговия дом, за който се говори в стих 12? Във времето на цар Давид, по това време има един известен пророк, пророк Натан, който изобличава царя за престъплението му с жената на Урия. Обаче пророк Захария няма предвид Натан, този пророк Натан, защото тук става дума за разпределение на родове и племена. И понеже се споменава Давидовото племе, Давидовия род, трябва да приемем, че споменатият тук Натан е Давидовият син от Вирсавее, който се изброява между Давидовите синове. В 13 стих се изброява и също така друго домочадие на Семея. Домочадието на Левиевия дом на Семе и жените им на Семе. Домочадието на Семея на Семе и жените им на Семе. Всичките останали домочадие. Всяко домочадие на Семе и жените им на Семе. Стихове 13 и 14. Защо се казва жените им отделно? За старозаветните схващания и битови особености това е нещо естествено. Както при веселбите жените са образували отделно хоро от мъжете, в храма е имало един отделен двор за жените, така и в траурните процесии, какъвто е случая тук, жените са били отделени от мъжете. Не са изредени племената според родословието им, а са споменати само някои от тях за пример като представители. Пророкът ни казва, че тогава ще настане истинско жалеене. Какъв голям грях са извършили? Отхвърлили са своя Месия, когато е дошъл първия път. Помислете, приятели, за това, което ще бъде, когато дойде втори път, и за тези, които са чули евангелското послание, но са му обърнали гръб. Нека ви кажа, че този ден ще дойде на тази земя, когато той се върне отново. Затова призивът на Божието слово е: днес, ако чуете гласът му, не закоравявайте сърцата си, отворете сърцето си и приемете Христос за свой спасител. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер разгледахме глава 12, в която са разяснени някои пророчески аспекти на второто идване на Христос. В следващото предаване ще изучаваме глава 13 от книгата на пророк Захария. Бог да ви благослови!